grūti kaut ko tādu paredzēt. Mēs redzam, ka katra šie mēģinājumi ir lemti neveiksmē. Mēs tomēr to vienotību mēs noturam. Ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī mūsu reģionā, tātad valstis, kas robežojas ar Krieviju. Mēs redzam, sākotnēji jau arī nebija viegli ar tām pašām vīzām, ar ieceļošanu. Tas pakāpeniski tā koordinēšana izveidojās no Polijas līdz pat Somijai. Šis ir arī tāds pats process, kas tagad notiek. Tas lēmums slēgt šos divus robežu kontrolas punktus ir skaidrs atbilde Krievijas rīcībai. Un, ja tas turpinās, tas jau neizslēdz, ka kādā pārskatāmā nākotnē vispār robeža ar Krieviju var slēgt.